Kun Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Kamultan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu waan nuti kufqaaduuti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixata hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa hangawoonni Soomaaliyaa kan Puntland lammiilee Itoophiyaa baqattoota seeraan alaa 500 ol torbaan kana keessa magaalaa Boosaasoo keessatti to'achuun gara Itoophiyaatti akka deebifaman taasisuu isaanii. Gareen hidhattootaa inni M23 jedhamu kan Koongoo keessa baha biyyattii to'achuun isaa gabaafamee ture ammammoo gara kibba biyyattii to'achuutti deemaa jira jedhamuu fi kanneen biroo isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaalee keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanneef immoo Bafqaaduu Morodha.
Balaa xiyyaaraa as naannoo Waashingtan DC bakka buufata xiyyaaraa Reagan Naashinaalitti roobiidheen gaddaa halkan uumamee lubbuu namootaanii 67 galaafatee fi wanti sababa ta'e qoratamaa jiraachuun isaa ibsameera. Akka qorattoonni dhaabbilee adda addaa irraa walitti dhufanii balaa kana qorachaa jiranu ibsanitti meeshaan odeeffannoon keessatti argamuu fi black box yookaan saanduqa gurraacha jedhamu kan xiyyaara fe'isa nama American Airlines bishaan keessaa argamuu isaa beeksisaniiru. Boordiin nageenya geejjiba biyyaalessaa galmee balalii xiyyaarotaa lammaniitii fi sagalee bakka warreen xiyyaarota sana balalii sanuu keessa ta'anurraa dhaga'amaa turee fi waraabamee jiru walitti qabuudhaan dhimma balaa sanaa fi sababa ta'e addaan baasuudhaa fi hojjechaa akka jiranu ibsameera. Kamisa kaleessaa balaa kana ilaalchisuudhaan ibsa kan kennan pirezidaantii Doonaald Tiraamp wanti balaa sanaaf sababa ta'e qacarii hojjettootaa irratti imaammata bara pirezidaantii Baraak Obaamaatii fi Joo Baayden tureedha jechuudhaan ragaa tokko malee qeeqanii seeraawwan akkaataa hojii bara bulchiinsa Baraak Obaamaa ture ajaja haqu dabarsuu isaanii beeksisaniiru. Doonaald Tiraamp waa'ee hojjettoota qaxaruu irratti haalli hunda hirmaachisaa ta'e akka jiraatuuf jecha madaalliin gadi bu'uu isaa qeeqanii jiru. Erga Tiraamp yaada kana kennanii booda kamisa kaleessaa miseensonni bakka bu'oota uummata saba gurraachaa irraa ta'anii balaa qaqqabe kanaa fi gadda isaanii ibsanii yaada Doonaald Tiraamp sanyii ilaalchisee kennan balaaleffatanii jiru. Balaa xiyyaaraa kanaan namoottan du'an keessaa miseensonni garee akaakuu ispoortii cabbii irratti taasifamu isa iskeeti jedhamu hedduun akka keessatti argamanu beekameera. Isaan keessaas lammiilee Raashaa kan ta'anii fi dorgommii iskeetii addunyaa kan mo'atanii turan abbaa warraatii fi haadha warraa kan ta'anii Evgeniy Shishkovaatii fi Vadim Naamov akka ta'an mootummaan Raashaa beeksisee jira. Akkaataa reenfi lammiilee Raashaa gara biyya isaaniitti deebi'u mootummaan isaanii akka mijeessaa jiru Doonaald Tiraamp beeksisaniiru. Taphattoonni ispoortii iskeetii maatii isaanii wajjiniin turan, barattoonni koleejii, namoottan torba adamoo irraa deebi'aa turan xiyyaara kana keessa kan turan yommuu ta'u, kana malees lammiileen Chaayinaatii fi biyya Filippiin namoottan xiyyaara sana keessa turan keessatti akka argamanus beekameera. Balaan xiyyaaraa kun seenaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti erga bara 2001 xiyyaarri Ameerikaan Eerlaayins bakka Beel Haarboor jedhamu naannoo magaalaa Niyuyoorkitti kufe namoottan 260 ta'an du'an yaas isa jalqabaa akka ta'e gabaasameera.
Gareen baha Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti mootummaa aangoorra jiru waliin wal waraanaa jiru. Inni hidhattoota M23 jedhamee beekamu haleellaa isaa itti fufuudhaan gara kibba biyyattiitti adeemaa akka jiru gabaafame.
gareen mootummaa Ruwaandaatiin deeggaramuu fi M23 jedhamee beekamu. Torban kana keessa magaala biyyattii guddoo keessaa tokko kan ta'e Gooma harka caalaa erga uunfatee booda jimaata har'aa haleellaasaa itti fufuudhaan gara magaala Kaavuumu bakka buufanni xiyyaara waraanaa mootummaa itti argamutti dhiyaachaa jiraachuusaa jiraattota waabeffachuudhaan maddi oduu Ajaansi Firaans Pireesii gabaasee jira. Tarkaanfii finciltoonni kun taasisaa jiranu ilaalchisee odeeffannoo amanamaa qabaachuusaa kan ibsee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gareen M23 gara magaala guddicha kutaa bulchiinsa Keevuu kan ta'e Baakuubaatti saffisaan dhiyaachaa jiraachuu isaanii eeruudhaan akeekkachiisa kenneera. Lola Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti adeemaa jiru kana ilaalchisuudhaan hoggantoonni biyyoottan gurmuu kibba Afrikaa 16 yookaan isa Saadiq jedhamee beekamu jimaata har'aa biyya Zimbaabwee magaala Haraaree keessatti walga'ii 80 taasisanii jiru. Walga'iin biyyoottan kibba Afrikaa kun kan waamame erga loltoonni biyya Afrikaa kibba 13 baha Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti ajjeefamuun isaanii beekamee booda. Gareen biyyoottan kibba Afrikaa inni Saadiq jedhamee beekamu bara 2023 kaasee loltoota biyya Afrikaa kibbaa Maalaawiidhaa fi Taanzaaniyaa keessa nageenya baha Koongoo kabachiisuudhaa fi walitti buufaman 2,900 ta'an akka Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa qabu ni beekama. Yuunaayitid Isteets, gamtaan Awurooppaa, Chaayinaan, Biriteen, Firaansii fi Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongootii fi Ruwaandaa jaarsummaadhaan walitti fiduudhaa fi yaalii gochaa kan jirtu Angoolaan biyyi Ruwaandaa akka loltoota ishee Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa baaftu waamicha dhiyeessuun isaaniis beekameera. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ji'a kana keessaa beeksisetti lola Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti taasifamaa jiru kanaan siviilonni walakkaa miiliyoonitti lakkaa'amanu qe'ee isaanii irraa buqqa'anii hanqina nyaataatii fi bishaaniitiin rakkachaa jiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo aangawoonni Soomaaliyaa kan Puntland lammiilee Itoophiyaa baqattoota seeraan alaa 500 ol torban kana keessa magaalaa Bosaasoo keessaa to'annaa jala oolchuutiin ibsaniiru. Tarkaanfiin lammiilee biyya alaa kanneen seeraan ala naannicha keessatti seenaniiran ari'uu fudhatamaa kan jiru yommuu ta'u, kanneen qabaman kunneenis konkolaataa irratti fe'amuun gara Itoophiyaatti ergamaniirus jedhameera. Gabaasni Haaruun Maaruufiin qindaa'e akkataa nutti dhiyaata. Aangawoonni Soomaaliyaa kan Puntland baqattoota seeraan ala naannicha keessa seenaniiran to'annaa jala oolchaa kan jiran yommuu ta'u, baay'een isaaniis lammiilee Itoophiyaati. Kunis taasifamaa kan jiru bal'inaan magaalaa Bosaasoo keessatti kan baqattoonni karaa Yemen irraan gara Saawudi Arabiyaatti ce'uu akka hulaa imalaatti itti fayyadamanidha. Televiziyoonni naannoo Puntland akka gabaasetti lammiileen Itoophiyaa dhibbootaan lakkaa'aman Bosaasoo keessaa to'atamuun gara Itoophiyaatti akka deebifaman taasifameera. Tarkaanfiiwwan kunis kan fudhatame yeroo Puntland naannicha gama bahaa keessatti garee Islaamik Steet waliin wal waraanaa jirtutti yommuu ta'u, torban darbe aangawoonni Puntland akka beeksisanitti buufata garee shororo keessaa ISIS gaara Al-Miskaad isa turmaasaalee jedhamu to'achuu ifoomsaniiru. Aangawoonni Puntland gaafa amajjii 25 darbe kana miseensi garee ISIS magaalaa Bosaasoo keessatti dhohiinsa raawwachuuf osoo jiruu ajjeesuu isaanii ibsanii kana hordofee lammiilee biyyoota alaa 8 biroon qabamuus ifoomsaniiru. Namoonni lammiilee biyya alaa to'ataman kunneenis nama garee shoror keessaa ISIS kan humna nageenyaan tarkaanfiin irratti fudhatamee ajjeefame waliin hidhata qabu jedhamaniiti. Kan dura hooggantoonni Puntland akka gabaasanitti lammiilee Yemenii fi Itoophiyaa garee IS keessatti miseensummaan hirmaachaa akka jiranidha. Kan hordofees Puntland lammiilee biyyoota alaa kanneen seeraan ala gara naannichaatti seenaniiran akka baafaman ajaja dabarsiteetti. Akka ajaja darbeettis lammiileen biyya alaa kanneen waraqaa eenyummaa yookaan nama isaan beeku dhiyeessuu hin dandeenye, hojii akka hin arganne, mannis akka ittiin kireeffamnedha. Dhaabbileen telekoomunikeeshinii nama waraqaa eenyummeessaa hin qabnetti bilbilas ta'e sarara bilbilaa akka hin gurgurre kan jedhudha. Baqattoonni lammiilee biyyoota alaa kanneen Bosaasoo keessatti to'atamanii jiran sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif akka himanitti gara biyya isaaniitti deebi'uu barbaadu.
Oromoo ni jirtanii?
Jira.
Ni galla waan gallu?
Jira.
Rabbi lagaan nu agalchu.
Amin.
Rabbi lagaan nu agalchu.
Amin.
Ibsa Qamar Harargee ra gara Puntland seenu kan hime. Imala isa gara Saudi Arabia ti taisuuf mallaqa kaffale akka jirus kan himu warra amma gara Ethiopia ta kadee bifamani fito atamani jiran keessaati.
Makanki ya Ibsa Qamar injedama Harargee ra ndufe taariban deema jeeti mallaqa baasee ndufe amma bakka Suudiin deemu barbaade amma hidame karan jira. Idamedin kara guyo meke midameida khisu ture amagalu kare Ethiopia biyeti angalu barbada oromia angalu barbada
bakatun kunnen hoji barbachaf gara Saudi Arabia ti demuf akajran kanipsan hala amake sajranin gara Ethiopia ti debiu ran kana fefilanno akahin kamnes dubbatu
an magang yelami Muhammadi bakitiyan duransudi denne yana amagaru Ethiopia angalu barbana kana afu rakko guddonu rage wante fifjecha Ethiopia galu barbana rabbini Ethiopia naga nu agalchu khampi elandu mujira nama meqa bi elandu mujira nama meqa rakachu jira Ethiopia rabbini naga nu agalchu ne duai fi goru jir
lemile Ethiopia na latis lemile Yemen bosaso kesettitu atamani akajiran Khalid Ali rogesifi bakata lemi Yemeni kante himera torbandar be Puntland kesett lemile Ethiopia jefamani rujal amun tor media hawasa ratti matanfamature policy in Puntland sobala jelera tate wontiti kon daga walit darbachun faturera garu to annajala olfameras jelera gabasni kan harum marufi
Aye saganta kenya tianu nimmo rohinsa volcano nano afarke satifina no oromia ana fantale tumamen namoni heddun qesanira bukaniru rohinsichi kirkira lafa umatref jirunis sochin isa hanga magalafin finnet daga hamaturera gabasan sagale america galmo david qaman bakka rohinsi kunitti umamet imalun gabasa kanture wantota arga ture nutihimu lafkalatti tin torar tergama Galatomi galmo gabasota heddu hordoftota kenya branga unke niyada tama garu wantonni atinanno sanatti ijaan argite hala namummatin gafalal to kamittin ibsam
le ye dagal to ni ku ga nambu sa de ta ke sima ke krela ka tan de ta ju ala gurun shwa ba ti fi de gurun mo a fa ke sam nan mo e a san ba le ti fi e du le ka nan de nan san nar ke e nan ni ku ke ni ni ba ta le ka tu wa ni ka ba ni ra ni da ga go san de ra mo ka nan na ba ke ji ro ti ga ra san ta le ka nan ro mi a fa ka ji bu ja je ru e dan ke ni mo ka ni ji ba ta ge ba ni ga ka ke sa na du ko ni de ni de ni ke ni na ni ba ti le ki ni ta ge bu ni sa kasi atas bagaimana ulama-ulama akan berbicara hari ini kan kecuali dalam ini eh berapa berapa ikan berapa ini berapa tinggi berapa nilai lepas kan akan berapa tu kecuali kanan bulan maksimum berapa kan berikut ni lah ni kalau kita katakan dan dalam ini kita bincang lah nanti ini bagi sesuatu bahawa kita nak berikut ni nampak lagi lah sejarah tu sih lebih syarikat kecuali kita berapa ini dua ambil kan berapa ni kan mungkin lebih syarikat kan ada berapa kita kami juga menyampaikan juga bisalah katakan kita bahawa ini dengan ini dengan ini dengan pakai kena bahas itu dunia data kegiatan saya dan kita kan maka tadi yang ada sini ini yang ada di batanan kan tas berbina batanan itu tapi semua kalau kita baik itu mara
haalli bilbila kee qulqullinisaa baay'ee in dhagaamu galmo sagaleeni haalli gargaarsa namoomaa'o namoonni qe'ee isaaniirraa buqqaaniiran maal jedhu maal dubbiste fuula namootaarraa yookaan immoo namoonni kaameeraa fuuldura dhaabbachuu hin feenellee maal sitti maniiru waan odeeffatte qabda amman dhagahama
to ye asarati ke tuma yuda motman ke jalai to ka sakana ngabe se to ti na bolu kuno ta dikama odi na no lan ka dan kan pesa na no far na no mara ti na no ro ni ra ibu ka u ya de u kan mu ga ba se de ba ti tu re yu te re bali e ga na no far ke sa kan ni jan ne ke na no sa ke se de ni ra de jira tu ni jara ku shan ta ma o le ka ke sa ni ra bu ka ra bi tu re e ga re de ti na mo ta na o ri se de to ta o ri se de to ni mo ba ka ku ta ni jira tu man dan e ke sa
jila amma sanar da ban kuri na fadalla da ranar shanne da ranar sabbi din nan yau yana na fake san an dole ne ki samu ana to ko gumo da shanne da kana zi girin kan ba ya kaje na je kan dan da kuma gargaɗa kan ma ya sa ji mun mutu fa na garin da su shi na mun yi da yin su da biro to wan kai da shi gargaɗa san da da ta tin da kan san na ta sai ru san da
bakki taateen kun itti ta'e ollaa akkasumas kan aanaa Fantaallee godina Shawaa Bahaas daangessuudha. Aanaa Fantaallee kan godina Shawaa Bahaa naannoo Oromiyaa keessattoo rakkoonni dhaqqabsiise hin jiru wanti argite maaltu jira yookaan wanti dhageesse?
Keessumayyuu aanaa Fantaallee keessatti kaawumsi kirkira lafaa gara Fantaalleetti jedhama warri isaa ogeeyyii gama kanarra jedhani. Egaa aanaa Fantaallee keessaa angaroota tokko lama dudubbisuu yaallee ture naannoo isaan keessumaa rakkina rakkoo nageenyaarraa kan ka'e daataa gaara ta'e argachuu dadhabbis namoonni nuti gaafanne gandoota shan keessaa jiraattoonni mukaan akka jiran itti himanii turani. Keessumayyuu hojii kiyya afaan irraa gaafan makaaraa keessatti magaalaa makaaraatti achi argamu magaalaa makaaraa keessa saa tokko lama geejjiba eeggachuudhaaf ture kan ture. Magaalaan makaaraa gaara Fantaallee kanatti baay'ee fixxeeti kan isheen argamtu. Keessumayyuu gaafa kirkirri lafaa kun mudachuudhaaf jedhu magaalattii takka raaseetu eenyarra kan jiru gaara Fantaallee irraa wanti haaraa fakkaatu kan inni immoo. Kanaaf jiraattonni gaafa isaan gaafa jiru baay'ee sodaa keessa akka jiran keessumaa jiraattonni haaraa sodaa cimaa keessa akka jiranidha kan isaanii sanatti naa kaasanii. Adii isaa birritti beekamuudha dhabaatus garuu isaan inni miidhaan inni dhiyeessee sirriimatti jira jechuudha aanaa Fantaallee keessatti keessumaa jiraatan keessa angawaallee aanaa Fantaallee namoonni kun tilmaamanii qeesaanii waamuffanii akka jiran dheeraanii turanii gabaasa keenya keessatti.
Tole gaaffii koo itti aanuun galmo. Ogummaa isaa akka hin qabne ni beekama garuu akka namaatti gaafa laaltu haalli ho'a isaa maal maal gara fuulduraatti waan dhaabbatu fakkaata moo maal argite?
Wanti kun irratti jechutti mudhaafi fulbaana darbe gaariiti kan inni mudataatu jiru naannoo sana dhaqee gaafa ilaalu gaarota sana lamaan gidduu gaafa ijaajjitee ilaaltu keessumaa lama fakkeenyaa fi yeroo bakka sibiilii jedhu bareeda sagantuu bakka bishaan holqaan sun vulkaanoodhaan dhiitamee jiru sana gaafa achi reeyyee warra naannoo sanaa wajjin fuudhatee waraabaa turetti boolla sibiilaa keessaa dhooyeti ba'a tuuti waraabduuti dubartiitiin immoo boolli biraa utaalee dhukkee sirriitti ba'a. Kanaaf amala isaa gaafa laaltu wanti kun itti waan tasgabbaa'ee dhaabbatee dhiisu waan fakkaatu amala isaarraa gaafa laaltu jechuudha. Darbees immoo gaarri doosatii fi Fantaallee kun fuullee walitti kan isaan jiran baqaqee yookaan immoo qindaa'inni isaan gidduutti uumamee jiru guyyaa guyyaadhaan babal'ataati kan inni deemu. Raafamni isaas achuma. Wantoota isin kan isitti dhagahamu yeroo lama sadii. Kanaaf tasgabbii isaa gaafa laaltu tasgabbii isaarraa waan irra deddeebiin isaarraa gaafa laaltu waan itti dhaabbatee hafu natti hin fakkaatu waan kan gargaaraa jechuudha.
Galmoo Daawit Gabaasaan Sagalee Ameerikaa Adaamaarraa ibsa nuu kenniteef guddaa goonee si galateeffannaa ulfaadha. Qophii keenyatti aanuun immoo Pirezidaant Doonaald Tiraamp karoora diinagdee Yuunaayitid Isteetsi dabaluudhaaf qabateen guraan ala tokko isa boorii irraa jalqabee jechuudha. Meeshaalee Meeksikoo fi Kaanaadaa irratti taarifa yookaan qaraxa dabala jedhamee eegama. Meeshaalee warra kamirratti daballiin kun taasifama kan jedhu irratti addatti waan beekame jiraachuu baatullee hayyoonni diinagdee abbootiin qabeenyaa fi fayyadamtoonni dhiibbaa akkamii akka isaan irratti qabaatu beekuuf yaalaa jiru. Gabaasaan Sagalee Ameerikaa Jaanii Fernaandees New York irraa gabaasa erge akkatti nutti dhiyaata. Yuunaayitid Isteetsi michoota ishee idil-addunyaatiin karaa haqa hin qabneen keessummeeffamteetti kan jedhu Pirezidaant Doonaald Tiraamp humna diinagdee biyyattii jijjiiruuf humna guutuu fayyadamuuf qophii ta'uu isaas dubbateera. Taarifni yookaan qaraxni biyya keenya ni duuromsa. Pirezidaantichi akka jedhetti biyyi kamiyyuu kan yaada kana faalleessu baqattoota seera qabeessa hin taane fi daldala qorichoota sammuu namaa adoochanii ittisuuf yookaan kanneen madaala United States kan hin eegne taarifni yookaan qaraxni irratti dabalama jechuun dorseera. Ogeeyyiin diinagdee immoo taarifni yookaan qaraxni haala kamiin United States irrattis ta'e fayyadamtoota irratti dhiibbaa uumuusaa irratti miira wal makaa qabu. James Galbraith Yuunivarsiitii Texas Austinitti barsiisaa fi ogeessa diinagdeeti.
A tariff strategy can be implemented in such a way.
Tarsimoon taarifaa yookaan qaraxaa bal'inaan biyya keessaan alatti akka socho'u taasisuun hojiirra oolchuun ni danda'ama. Akka yaada ogeessa diinagdee Jeemsitti tarsimoon taarifaa yookaan qaraxaa Tiraamp hojiiwwan gara indastirii Yuunaayitid Isteetsitti akka dhufaniif gargaara. Kunis meeshaaleen alarraa galan qaalii akka ta'an taasisuun meeshaaleen biyya keessatti oomishaman akka jabaatan taasisa kan jedhudha. Ogeessonni diinagdee kaan immoo taarifni yookaan qaraxni humna diinagdee ni hir'isaa jedhu. Edmond Barishaa Yuunivarsiitii Niiw Jersi kutaa Maantikilaaritti gargaaraa piroofeesaraa fi ogeessa diinagdee kan ta'e akkas jedha.
In the long run, tariffs will produce more uncertainty.
Dabaliin qaraxaa yookaan taarifaa adeemsa yeroo dheeraa keessa wantoota hin eegamne uumuu mala. Karaa biizinasiin yommuu ilaalamu abbootiin qabeenyaa amma yookaan gara fuula duraatti taarifni yookaan qaraxni irra waan kaa'amuuf biyya keessatti investi gochuu hin barbaadan. Tiraamp aangoo fudhate guyyaa jalqabaatti yaada isaa ibsen guraan dhala tokkorraa kaasee meeshaalee Meeksikoo fi Kaanaadaarraa dhufan irratti taarifa yookaan qaraxa 25% akka dabaludha. Torban darbe kanas haala walfakkaatuun Kolombiyaa irratti akka dabalu doorsisus boodarra immoo duubatti deebiseera. Qeeqxonni akka akeekachiisaa jiranitti immoo daballiin qaraxaa yookaan taarifaa kun kallattiin maatii Ameerikaanotaa fi abbootii qabeenyaa irratti dhiibbaa geessa kan jedhu yommuu ta'u meeshaalee shaqaxaa, uffataa fi buna kanneen guyyuun namoonni fayyadaman irratti gatiin dabaluu mala kan jedhudha. Gara waggoota 150-160 Kolombiyaa keessatti buna oomishaa turreerra. Gara waggoota 80tti kan dhiyaatu qonnaa mataa keenyaa kan maatii keenyaa qabna. Jonathan Echeverry abbaan qabeenyaa dhaabbata buna Pepper Pillen kan Niyoorkiin ala jiru Tiraamp oomishaalee Kolombiyaa irratti qaraxa nan dabale jechuu isaa irraa sodaa akka qabu ibsuun innis maamiltoota isaa irratti gatii dabaluuf akka dirqamu hima.
Right now we're actually in a bit of a coffee crisis where
yeroo amma dhugumatti rakkoo keessa jirra. Waggoota 50 keessatti gatiin gurgurtaa bunaa yeroo dabalee jirutti. Kan irratti immoo taarifa 25% yookaan 50 kan dabalamu yoo ta'e immoo ittuu gatiin ol ka'uu mala. Kanneen daballii qaraxaaf falman immoo dhiibbaan isaa yeroo hunda fayyadamtoota qofaa irratti mitii jedhu. Kuni ta'uu danda'a. Garuu yeroo hunda ta'uu dhiisuu mala. Yaanni dhiyeessitoota biyyoota alaas maal akka ta'e gaafatamuu qaba. Akkasumas haala tokko tokko keessatti bu'aa argatan hir'isuu fi qooda gabaa isaanii eeguuf yaaluun deebbii kennuu danda'u. Yeroo dabaliin qaraxaa yookaan taarifaa meeshaalee Meeksikoo fi Kaanaadaa irraa gara Yuunaayitid Isteetsitti galan irratti taasifama jedhamee eegamu kanatti lammiileen Ameerikaa hojii biizinasiiwwan isaanii fi wantoota guyyuun fayyadamaniif kaffaltiiwwan kaffalan irratti daballiin taasifamuun dhiibbaa isaan irratti fiduu maluuf of qopheessaa jiruu jala. Gabaasni Jaanii Fernaandez Niyoork irraa sagalee Ameerikaaf erge.
Somaaliyaa kutaa Puntland keessatti kan maandheeffatee jiru garee shororkeessitoota Islaamik Steets isa IS jedhamee beekamu irratti humnoonni nageenyaa kutaa Puntland tarkaanfii fudhachaa jiru. Lola kuticha keessatti garee IS wajjin taasifamaa jiruu fi haala garee sanaa ilaalchisee gabaasaan sagalee Ameerikaa kutaa gaanfa Afrikaa Haruun Maaruuf qondaala waraanaa mootummaa Somaaliyaa duraanii Birgaadar Jeneraal Ahmed Abdullahi Sheek waliin marii taasisee jira. Gabaasa marii kana irratti qophaa'e Bafqaaduu Morodaa akka ta'anitti dhiyeessa.
Tokko ta'uu fi humnoonni nageenyaa naannoo Somaaliyaa kutaa Puntlaandiin bakka gareen hidhattoota IS yookaan Islaamik Isteetiin itti dhokatan keessatti gadi fageenyaanii tarkaanfachaa turani. Dhuma torban darbee yeroo humnoonni naannichaa garee finciltoota bakka magaala guddicha kuticha Bosaasuu irraa gara kibba bahaatti kiiloomeetirii 150 fagaatee argamuu fi Turmaaseel jedhamu irraa buqqisanii jiru. Birgaadir Jeeneraal Ahmed Abdullahi Sheekii hanga yeroo dhiyootti ajaja waraana addaa Somaaliyaa kan ture turani fi nanno ke isaniti halella kana hordofa kan turani turmasali qabamunisa dandidi si guddawanta efi islamic state efi midda gudda akata e himani
and this is where they were coordinating
kun bakajerra lela drone da badate alella tikinde sa puntland retra wacha turani da nyata sani da badate kallati e si sitargacha turani da bakasana dunfachun humnota puntland if bua tarsimo kataida
jalan lola turmasal kanarratti garewan lammanu midan ragaira amma amati lola tasifame kesa isajaba akata e ibsani brigadier general ahmed abdullahi sheikh
there has been almost daily fighting
lolichi guya guya dan ture garen shoror kesota yero amma alella droni ballina tifayeda majira humna puntlandira alella kanan midan ragaira garu torbanella manda brangana kesatti foya insa gari agarsisudan bakkawane duqabachu dandaniru yero amma ana qandala kesatti kadolita sifamajiru bakkun bakka guddaf bakka indesati humno tanku tichawlan tumarga chajiru
garu bufatalen gurguddon gare kanam ammalle hinto atamne amma yunanno wani gandad ahadar kesatti akka argamanu kan ibsani general ahmed abdullahi sheikh umnonni puntlandin somara madana torban afur boda jalqaba munduram gare islamic state ratti injifannu warana argachu dandau jechudani ibsaniru
this operation was planned very well
duli chakka garit ka karor fame akka garit ka koppaida sochin ture wana dati hawasana nora degger sa gudda kan qabuda sun wan baye barbaachi sada finchil tota lamile bi yaadar gunimmo warana fiste degger sa wasatif umacha gudda godera wan gario jicha akka jiran himun barbada sunis abdi qabesa na tasisera bufata moraf bakka jejetar simo sani qabachu yodandame mallatto injifannoti
united states umnotten nagenya somalia gargara turte umna addada nabjedamu bakka addadatti lenji sudan garewan islamic state fi al shabab irratti halella dronisi rawacha turte mudde diddamia furi barakuma lamaf diddamia furi halella rawatteni ogantota olano al shabab kesa tokko kantae mahammed miri ajjesun danda amera general ahmed abdullahi sheki matanisani ajajo tawarana united states lenji famani amaji afulbana dar be hoji isani di sanittin ajaja dula warana adda turani waran united states kallatti dani akka warana lafo irratti hinirmannesi ibsaniru
I believe they would like to support as well
gargarsa tasito akbar banana mana humno tam puntland mata sanitin wan gari ojechajiru lamilen somalia dimanageñe sanirratti akofi saniti dimmana mantaci manqaba united states dudduban wan edudan gargaru ni dandesi
amaji barakuma lamafi digdami tokko bulchinsi donald trump inni duram loltoni united states akka somalia gallakisani bahan tasisani hanga onni somalia tokko tokko ammasin halidi sani bau jirachu mala yaddo jedu qabu general abdullahi sheki wan wanti alastae debi eni dabala majedu ratti shakki qabu
we have seen
United States kesatti tiye fanno farashor kesumara garador gommi humna guddatti jijjira tiye fanno yomutasi zan arginera barbaachi summan oji farashor kesumma kan dagatamne nanamana shoror kesumman yaddo nagenye somalia sagudada rakona anno sanaf kana dunyatille kana futi ye fannan shoror kesotarat tasifamu qabu esayu daqun qabu
abdi hasan huseni yokini abdi yare hogana umna policy kuta puntlandi durati lolligare shoror kesitota islamic state yokan daashi jedame wara murati tasifamu nagenye somalia ganfa afrika tv walakesa bahati tv barbachisa akatae dubbatani lolichisi yero era dafin kanitifufu dandau akatae himaniru abdi yare midakakabu dandau tilmamu rakisa akatae dubbatani finciltoni akaku lola isagurella jedamu wanfaye damanufi bakkatokko dabbatani hillolanu kunisi yero warana dere sudafin akamalu ibsani garen finciltota misentota kumatokko tokkoof dhibba lama amma kuma tokkoof dhibba ja'a ta'u qabu gaara almaado jedhamu keessatti boolla qotate nyaataa fi meeshaalee waraanaa akka kuusataa jiru kan ibsanii abdii yaare gareen suni ammayyuu jaba akka ta'e himanii amma ammaatti humna hin miidhamne akka.
Ayyee sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa gooneesiin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoo nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitiiwwan keenyaa nu biraan ga'uu dandeessu keessummeessaan har'aan tikkuu fi qaaduu qophii keenya gulaaluutiin namoo daandii karaa toora miidiyaalee tamsaasuutiin immoo Tigist Gamme akkasumas piroodiisarri keenya Nugusuu Taammiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun qophii keenya har'aa asuma irratti goolabna halkan gaarii.